Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Desemba 28, 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, rai yatolewa kuhusu vijana wanaojiunga na makundi ya ugaidi.
Ni serikali ikae chini iangalie hawa vijana wana shida gani, ni jambo gani ambalo kwamba tunaweza kuwafanyia ili wasiweze kuyafanya yale wanaoyafanya.
Huyo ni mwanaharakati nchini Kenya, na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine hii leo, nini ni kero za wakazi wa Mombasa?
Gali akaunti pia itusaidie kwa wale ambao wanakuwa wameathirika ili wapate msaidizi, kwa sababu kama saa hii hawana makao, hawajui waende wapi. Road Cross pekee ndio walikuja wakafanya nini, wakampatia msaada.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa Burundi yameanza leo mjini Kampala, Uganda, chini ya usimamizi wa mpatanishi Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo. Akifungua mkutano huo, Rais Museveni alizitaka pande zote zinazopigana kumaliza mauaji ya kiholela nchini humo. Wanaohudhuria mkutano huo ni wawakilishi wa serikali ya Burundi, wapinzani wanaopinga utawala wa Rais Pierre Nkurunziza, wawakilishi wa jamii za kiraia na wawakilishi kutoka nchi za Afrika Mashariki. Watu wasopungua 240 wameuawa Burundi na wengine zaidi ya 200,000 kukimbia makazi yao tangu mgogoro huo kuanza mwezi Aprili. Mgogoro huo ulianza baada ya Rais Nkurunziza kuamua kuwania awamu nyingine ya uongozi, jambo ambalo wapinzani wanasema ni kinyume na katiba ya nchi hiyo. Afisa mmoja wa kundi la waasi walio waaminifu kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar amesema kwamba hatua ya Rais Salva Kiir ya kuunda majimbo mapya 28 nchini humo inakiuka mwafaka wa amani uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka huu. Katika kauli aliyoitoa siku ya Krismasi, Rais Kiir pia aliwateua magavana 28, wote wakiwa ni waaminifu kwa serikali yake. Hatua hiyo imekuja wakati ambapo timu za kwanza za waasi zimetangulia kwenda mjini Juba ili kushirikiana na maafisa wa serikali ya Kiir katika juhudi za kutekeleza mkataba huo wa mwezi Agosti. Ezekiel Lol Gatikuoth, ambaye ni katibu anayehusika na masuala ya nje katika chama cha upinzani cha People's Liberation Army, amesema kwamba waasi wanamsii Rais Kiir kubatilisha uamuzi huo, huku akiongeza kwamba mazungumzo ya mwezi Agosti yalikubaliana kuwe na majimbo 10 kwa muda wa miaka 3 ijayo. Shirika moja la haki za binadamu limesema kwamba huku shughuli za kuwaokoa na kuwahamisha waadhiriwa wa mapigano katika miji mitatu nchini Syria, mabomu mawili yaliyoleta maafa yalilipuka katika mji wa 4. Shirika hilo lijulikanalo kama Syria Observatory for Human Rights na lililo na makao makuu nchini Uingereza limesema kwamba takriban watu 32 waliuawa huku wengine wapatao 100 kujeruhiwa. Mamlaka zimesema kwamba mlipuko wa kwanza uliosababishwa na mabomu ama na bomu la gari ulitokea katika mji ulio wilayani Al-Zara na kufuatiwa na mlipuko mwingine uliotekelezwa na mlipuaji wa kujitoa mhanga ambaye aliwalenga watu waliokuwa wanakusanyika kushuhudia madhara yaliyosababishwa na bomu la kwanza. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Bunge la China limepitisha sheria yenye utata na ambayo serikali inasema itasaidia kupambana na ugaidi. Wakosoaji hata hivyo wanasema sheria hiyo itaathiri haki za binadamu na kuweka vikwazo kwa kampuni au makampuni ya teknolojia nchini humo. Hata hivyo, afisa wa chama cha National People's Congress Li Shuwei anasema sheria hiyo haitaathiri shughuli za kila siku za makampuni hayo wala kuingilia kati uhuru wa wananchi wa kujieleza na kuabudu. Mchambuzi wa masuala ya China Bruce Jacobs ameiambia Sauti ya Amerika kwamba jambo muhimu zaidi ni kujua ni nini hasa kinapelekea ongezeko la visa vya kigaidi nchini China. Sheria hiyo mpya ambayo ilipitishwa kwa mara ya kwanza mwezi Julai mwaka huu itaanza kutekelezwa Januari mosi mwakani. Serikali ya Marekani imeelezea wasiwasi wake kuhusu sheria hiyo huku ikisema kwamba italeta madhara mengi kuliko mafanikio katika juhudi za kupambana na ugaidi. Maafisa wa jeshi wa Iraq wanasema wameukomboa mji wa Ramadi kutoka mikononi mwa kundi la kigaidi la Islamic State na wamepandisha bendera ya taifa katika jimbo kuu la serikali mjini humo. Vikosi vya jeshi sasa vinatafuta kwa makini na utaratibu mabomu ambayo huenda yaliachwa na Islamic State mjini Ramadi wakati magaidi hao waliposhindwa nguvu baada ya mji huo kudhibitiwa na wanajeshi wa Iraq. Wanajeshi hao walionekana kuelekea katikati ya eneo linalomilikiwa na serikali baada ya kudhibiti sehemu hiyo jana Jumapili. Kundi la Islamic State liliuteka mji wa Ramadi mwezi Mei mwaka huu. Vikosi vya Iraq bado havijatangaza ushindi kamili, hususan kwa sababu bado kuna wapiganaji wachache wa jihadi waliosalia kwenye maeneo machache ya mji huo. Hata hivyo, mamlaka zinasema kwamba wanajeshi hao hawajakumbana na upinzani wowote tangu walipo anza mapigano hayo na wanajihadi walipoondoka Jumapili. Na dhoruba za hali ya hewa zimepiga maeneo ya kusini na kati ya Marekani na kusababisha vifo vya watu wapatao 43. Vibunga kadhaa vilipiga jimbo la Texas na kuua watu wapatao 11 wakati maeneo mengi ya Marekani yakijiandaa kukumbwa na matukio mengine ya hali ya hewa ambayo ni mbaya katika kipindi hiki cha dharura ama dharuba za baridi na mafuriko. Moja ya dharuba kadhaa zilizopiga mji wa Dallas, Texas Jumamosi usiku ilikuwa ni upepo wa kasi zaidi ya kilomita 320 kwa saa na kuwaua watu 8. Watu wengine watatu walifariki dunia baada ya jengo la nyumba ya makazi ya watu katika kuniradhi. Watu wengine watatu walifariki dunia baada ya jengo la jumba ya makazi ya watu kaskazini mwa mji huo kuharibiwa na magari kurushwa kutoka kwenye barabara kuu inayopita kwa juu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi safari tunaendelea hadi kule Mombasa ambapo wasomi na wakereketwa nchini Kenya wameitaka serikali ya nchi hiyo kuja na mbinu mbadala ili kumaliza magenge ya uhalifu na ugaidi nchini humo. Mwandishi wetu Muna Hakim anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani nchini Kenya, Profesa Halimu Shauri, ameikosoa serikali ya nchi hiyo kwa madai ya kushindwa kuangazia maslahi ya vijana, hali inodaiwa kuchangia vijana wengi kujiunga na makundi ya uhalifu na yale ya kigaidi. Profesa Shauri anaitaka serikali ya Kenya kubuni nafasi za ajira ili kuwanusuru vijana wanaonuia kujiunga na makundi ya kigaidi.
Wengine wamesema kwamba watapea vijana kazi kupitia ile inaitwa sijui NYS, lakini kazi zenyewe ziko wapi? Kwa hivyo lazima serikali ijizatiti na iwajibike katika kupeana ajira kwa vijana ili vijana waweze kuacha kushawishiwa kwa kupewa ajira ambazo si nzuri, ambazo zinatuletea balaa kama extremism na radicalization katika nchi yetu.
Msomi huyo ameshikilia kuwa ni sharti serikali imwangazie kijana ili aweze kujiinua kiuchumi na sio kutumiwa nyakati za siasa. Nao wanaharakati wa shirika la kutetea haki za binadamu nchini la Haki Afrika wakilaumu serikali kwa masaibu ya vijana na kushinikiza ushirikiano na jeshi jeshi la polisi nchini Kenya kuandaa vikao na jamii nyanjani ili kukabili tatizo la watoto kujihusisha na uhalifu. Salma Hemedi ni afisa wa masuala ya kijinsia na watoto katika shirika hilo la Haki Afrika.
Ni serikali ikae chini iangalie hawa vijana wana shida gani? Ni jambo gani ambalo kwamba tunaweza kuwafanyia ili wasiweze kuyafanya yale wanaoyafanya? Na tutakapofanyia jambo hili sisi kama serikali ya ugatuzi, tutapata faida gani kutoka kwa hawa vijana na hawa vijana pia watafaidika vipi?
Bi Salma ameitaja hatua vijana walio na umri wa chini ya miaka 18 kujitosa katika magenge uhalifu kuwa inawaathiri kisaikolojia pamoja na wazazi wao. Mwanaharakati huyo ameongeza kuwa tatizo hilo bado halijapata ufumbuzi.
Hakuna mambo ambayo kwamba serikali wameyafanya ya kuweza kuyasawazisha majanga haya yanayokumba wananchi. Tungependelea kuomba serikali watie bidii katika kutafuta mikakati ya kuweza kuangazia mambo haya.
Naye Mbarak Salim, mwanaharakati wa shirika la kijamii la Donge la Mombasa linaloshirikisha vijana katika shughuli za kijamii, amesema nia yao ni kuwanasua dhidi ya uhalifu.
Tuko sisi karibu 18,000 katika Donge dunia nzima, utapata wengi wao ni vijana. Hasa tunasitiza vijana kwa na sisi. Wao ndio wanasaidia wakati miradi yetu tukienda, wanabeba mizigo, wao ndio wanaganyiza vyakula. Kwa kuna sisi kwa sababu angaa tunawafundisha tabia na umuhimu wa jamii kwa kusaidia angaa bado wao wakiwa ni wadogo.
Mbarak amekariri kuwa tatizo la wanafunzi kuacha masomo linachangia ongezeko la wahalifu na sasa anawashauri vijana kuzingatia maadili mema. Katika siku za hivi majuzi, maeneo ya mji wa kale na majengo Mombasa nchini Kenya yameshuhudia msururu wa visa vya uhalifu kutokana na magenge yanayoendelea kuchipuka. Genge moja kwa sasa linajiita Wakali Wao na lingine likijiita Wakali Kwanza, miaka michache baada ya kundi hatari lililokuwa likijiita 40 Brothers. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, mbunge wa chama cha Republican Peter Kinney wa jimbo la New York amesema wakati Marekani inaongoza mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la wanamgambo la Islamic State, huku Syria na Iraq yameleta matokeo, lakini bado haifahamiki ni kwa muda gani kampeni hizo zimeendelea. Mwandishi wetu Victor Mbiti anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
King, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya bunge kuhusiana na kupambana na ugaidi na masuala ya kijasusi, amesema taarifa ya Baghdad kuhusu miezi 16 ya kampeni zinazoongozwa na Marekani katika kupambana na ugaidi na zile za miezi mitatu za juhudi za Russia hazishangazi.
We've had some impact, but unfortunately overall he's probably right that after 16 months of air attacks by the US,
tumekuwa na matokeo, lakini kwa bahati mbaya kwa ujumla, baada ya miezi 16 ya mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani, tumekuwa na matokeo kidogo katika kundi hili la ISIS ukilinganisha ni muda gani mashambulizi haya yamefanyika. Kuhusu Russia, wanazingatia zaidi mashambulizi ya upinzani wa Syria badala ya ISIS. Kwa hiyo ISIS bado ina nguvu. Naamini ilikuwa hivyo miezi 16 iliyopita.
King amesema katika miezi kadhaa iliyopita imekuwa wazi kwamba kundi la ISIS lilikuwa na madhumuni ya kufanya shambulizi Marekani. Hivi karibuni kiongozi wa kundi la Islamic State alitoa ujumbe uliorekodiwa kwa sauti akinukuliwa kusema kuwa Mungu atatoa ushindi, tunafanya vizuri, mvutano zaidi, vita zaidi, na ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi. Aliendelea kusema kuwa kila mmoja aliyeshiriki katika vita dhidi ya kundi la Islamic State atalipa fidia na kujuta. Kundi la waasi la Syria SDF, ikiwemo wanamgambo wa Syria wanaoungwa mkono na Marekani wanaojulikana kama YPG, wanapambana dhidi ya udhibiti wao wa eneo la Tishrin kaskazini mwa Syria mashariki mwa Aleppo lilipokuwa linadhibitiwa na ISIL. Wakati huo huo, vikosi vya usalama vya Iraq vimedai ushindi katika mashambulizi yaliyochukua wiki nzima katika jimbo la Anbar huko Ramadi, wakipambana na vikosi vya ISIL. Kufuatia shambulizi la kigaidi la Paris la Novemba 13 na mashambulizi ya risasi ya San Bernardino, California, Disemba 2, King ametoa wito kufuatilia kwa undani jumuiya ya Kiislamu ikiwemo misikiti iliyoko Marekani. Alipouliza kuhusu matarajio ya kilio cha kuongeza upelelezi kwamba kinaweza kukiuka haki za kikatiba za raia wa Marekani, alisema,
They can cry all I want. The fact is that's where the threat is coming from. And we can
wanaweza kulia watakavyo. Swala ni wapi tishio linakotokea. Tunaweza kusema 98% hadi 99% ya Waislamu nchini ni watu wazuri. Hili si swala la upinzani. Kwa Waislamu ni wapi tishio linakotokea.
King aliwalaumu viongozi wa dini ya Kiislamu kwa kushindwa hivi karibuni kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama dhidi ya vitisho vilivyotolewa kwenye misikiti.
Na moja kwa moja basi baada ya taarifa hiyo, msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express, ni wakati wa kupata kibao cha muziki.
Ngoma nasikia ni mwimbaji Diamond Platnumz.
Namba kitabu na kile chake kile number 1.
Number 1. Nasikia wameshirikiana na jamaa mmoja huko Nigeria. Hebu tusikie.
My money they wait for you, baby. One more time they wait. Make me go the place for real. Oh sweetie, to pass everybody did it all go. To call it all, girl, you won't go. Oh, the water bottles go more. Oh, baby, we can do it your way. Anything you want, it's okay. Oh, the water bottles go more. For you, Tanzania to live.
Mambo hayo makubwa kabisa.
Rama anatoweka hapo huyu mwanamuziki. Anajulikana kama Diamond. Nasikia wamefanya collab moja noma sana na huyu mwanamuziki anajulikana kama
Davido. Na mambo yalikuwa mazuri kwa
kweli. Anasema kololo kololo, sijui kololo maana yake nini?
Hiyo ni style yao ya kucheza ya ngololo. Ngololo dance.
Ngololo
ita ya. Ngololo dance.
Imeleta chamko sana.
Baba mzito kwa kweli. Haya basi, moja kwa moja tukirudi katika makala ya kero zangu hii leo. Wananchi wa Mombasa wanaweza kukerwa na viongozi wanaohujumu ugatuzi kwa kutofikisha fedha kutoka hazina ya kitaifa ya ukabili mikasa, mfano hela inayotumiwa kukabili mafuriko nchini humo. Tusikilize.
Sasa hatuwezi kujua, sasa tunaambiwa pesa zimetoka lakini hatujui sasa ziko pande gani. Hatujui kuna nani kwanza. Lakini hatuwezi kuelewa ni nani ambaye yuko nazo sasa, ambao tunaweza kumfuata kumwambia bwana mbona kule kuna hivi na hivi na mbona huleti zile pesa zikafanya mambo maneno.
Ni ile kusikia. Na huwa tokezea hali kama hizi huwa tunaona labda pengine hakuna mtu amekuja akasema mahali ndio hapa ambapo tumewatengea, na kwa wale ambao labda pengine saa hii nyumba zao ni mbaya sana wanaweza kuanza kuhamia hapo.
mvua ukinyesha maji yote yasimama hapa sokoni ambapo tunauzia maembe. Maji yakika pale huwa kuna tope nyingi sana pale hapo zipitika pale. Harufu mbaya. Wateja pia wanakosa kupita pale kwa sababu hapitiki pale. Tunahitaji kifusi kama kinawezekana kimwagwe hapa pote pa juu juu ili maji yasikae tena hapa.
Baadhi ya wengine wameanza kubomoa wenyewe na kuambia wale wakaji wa pale watafute mahali mahali kwingine kwa kukaa. Kwa sababu ni mpaka mtu apate mahali kwa kukaa ndio apate kule nyumba ipate kubomolewa. Na wengine wameamua kubomoa mpaka wangoje mvua iishe ndio wajenge. Wengine wanaendelea kurekebisha ili kuzuia majanga yale ambayo yatatokeza. Na pia tunaomba serikali itusaidie, serikali ya kaunti pia itusaidie kwa wale ambao wanakuwa wameathirika ili wapate msaidizi, kwa sababu kama saa hii hawana makao, hawajui waende wapi. Road Cross pekee yake ndio walikuja wakafanya nini? Wakampatia msaada. Na pia tuomba serikali ya kaunti, viongozi wetu wasingojee majanga, watutembelee hata kama bila majanga pia wao wanatutembelea.
Ujumbe wangu mimi ni kwamba kama pesa zipo waje waangalie mambo ya mabomba ya huku chini Moroto ili wananchi naye aishi salama.
Wale ambao wameathirika tayari angalau tumewapatia mkono wa msaada, ile bajeti ambayo ilikuwa imetengwa kwa mambo ya majanga kama haya. Kusema kweli ni pesa ambayo haiwezi kumudu dhoruba kali. Kwa hivyo wakati ujapo tunajimudu kama serikali kuona kwamba wakazi ambao wameathirika tumewapatia mkono wa msaada, lakini hivyo hivyo tunataka tuwaombe wahisani ambao wangeweza kutusaidia kuona kwamba umma ama wale ambao wameathirika katika sehemu kadha wa kadha katika jimbo letu angalau wamepata msaada wa haraka.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, hivi sasa hebu tugeukie kule kwenye masuala ya Hollywood, ambapo namuona mkamiti kibasa anasema kwamba hii leo anamulika Janet Jackson akiwa ameahirisha ziara yake iliyobeba album ya Unbreakable. Haya basi, mkamiti kibasa, hebu tupe taarifa zaidi yanaendelea huko Hollywood.
Naam, studio namba 15. Kama ulivyosema, dada machachari ambaye bado anawika kwenye ulingo wa muziki Janet Jackson amesema kwamba anaakhirisha ziara yake ya kutangaza albamu yake kabambe ya Unbreakable. Kwa mujibu wa CBS News, Janet mwenye umri wa miaka 49 amesema hatua hiyo inatokana na matatizo ya kiafya. Celebrity huyo ambaye pia ni mwigizaji wa filamu na alitamba mno katika miaka ya 80 na miondoko yake ya pop, R&B na kadhalika, aliandika kwenye akaunti yake Instagram kwamba matamasha yote aliyopanga kuyafanya kwa ajili ya album ya Unbreakable yameahirishwa hadi katika kipindi cha majira spring, lakini hakutoa tarehe halisi. Pia aliwaomba mashabiki wake, familia na kampuni yake kuendelea kumuunga mkono na kumuombea wakati akijiandaa kufanywa upasuaji wa maradhi ambayo hakuyaweka bayana, huko akisisitiza kwamba mara kila kitu kitakapoenda sawa sawia, basi mashabiki watafurahi wenyewe, wasikate tamaa. Tamasha la Unbreakable linahusisha pia vibao kadhaa kama vile What Have You Done For Me Lately, That's The Way Love Goes na All For You. Ni hayo tu kwa sasa katika Hollywood. Ukitaka kujua habari zaidi za kina za macelebrity na yale yanayoendelea katika Hollywood, tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka meza ya Hollywood hapa Washington DC, studio namba 15 za VOA Express, na kutakia usikilizaji mzuri.
Naam, basi namuona mwenzangu Sandy Shomari yuko chonjo kabisa kuletea mambo ambayo watu wamekuwa wakiangalia na kupekua pekua kwenye mitandao. Wanasema nini kwenye mitandao, Sandy? Naona kwamba umenidokezea kwamba kuna mambo kuhusu sketi fupi huko Tanzania, na pia kuna watu wameuawa nchini Kenya. Ni vipi hapo?
Naam, msikilizaji, kwenye mitandao ya kijamii leo kinachotamba na kuvuma ni habari huko iliyosambaa mwishoni mwa juma kwenye mitandao kwa nchini Tanzania kwamba waziri wa habari, utamaduni, wasanii na michezo wa Tanzania, Nape Nnauye, alipiga marufuku vaaji wa nguo fupi
hasa katika maeneo ya mikusanyiko ya umma. Waziri huyo amesema taarifa hizo ni za uzushi na uongo na kuwataka mamlaka husika kuchukulia hatua waliotoa taarifa hizo za uongo. Simbani kwenye Facebook anasema hii mitandao imezidi kutumiwa vibaya, inabidi ifungwe Speedy Governor. Naye mzee wa Mkito anasema jamani, acheni haya mambo ya mitandao na uzandiki, tueni habari ambazo ni za kweli. Peter Momo anasema nilijua tu, Nape hawezi kusema mambo kama hayo. Kwingineko kwenye mtandao wa Twitter ni kusambaa kwa habari ya mauaji ya watu watatu na wengine watatu kujeruhiwa na jeshi la Kenya KDF baada ya watu hao kukaidi amri ya kusimama, na jeshi hilo ambao lilidai kugundua kwamba kulikuwa na bomu kwenye gari hilo katika eneo la Mandera, lakini wananchi wanapinga kuwepo bomu hilo. Haya, Miraji anasema kwamba tuna wasiwasi, bomu unaweza kulijuaje kwa macho? Tunataka uchunguzi kamili ufanyike. Naye Juma Mutharongonga anasema kwa kweli governor ametuambia waliouawa ni raia na hawana kosa lolote. Haya, kwingineko ni habari ya mcheza filamu wa vichekesho Sacha Baron Cohen wa Uingereza, ambaye pia hujulikana kama Burato na maarufu pia kama Ali G, na mkewe Isla Fisher ambaye ni mcheza filamu wa Australia, kuchangia dola milioni moja kusaidia wakimbizi wa Syria, na kati ya hizo dola 250,000 wanataka zichangie chanjo mbalimbali kwa watoto, ikiwa ni pamoja na chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua. Habari hii imeleta moto kweli kweli kwenye Facebook, msikilizaji. James Reyes anasema hii ni njia nzuri sana ya kusaidia wakimbizi. Naye Mr. Raymond anasema anayetoa hela kusaidia wakimbizi wa Syria asaidie pia wanajeshi wa zamani wa Marekani. Helen Kalmas anajibu anasema asanteni sana kwa kusaidia wakimbizi na raia wote wanakutana na hayo. Justin Smith anamjibu Misty anasema Muingereza na Australia wamchangie mwanajeshi wa Marekani. Kwa nini wewe usichangie hela kwa wanajeshi wa Australia waliopigana na kupoteza maisha Iraq na Afghanistan? Dinel anasema kwamba bora nitoe fedha kusaidia watu wangu wasio na makazi na wanaoteswa majumbani na wanaotafuta haki za wanyama. Jeneta anasema asante sana kwa kusaidia watoto. Colin naye anasema fedha hii kwa kweli haitawafikia hawa watoto. ISIS huenda wakaingilia kati na kuibeba. Naam, kufikia hapo basi ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Ni Sunday Shomari, asanteni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa Burundi yameanza leo mjini Kampala, Uganda, chini ya usimamizi wa mpatanishi Rais Yoweri Kaguta Museveni. Afisa mmoja wa kundi la waasi walioaminifu kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar amesema kwamba hatua ya serikali ama ya Rais Salva Kiir ya kuunda majimbo mapya 28 nchini humo inakiuka muafaka wa amani uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka huu. Shirika moja la haki za binadamu limesema kwamba huku shughuli za kuwaokoa na kuwahamisha waathiriwa wa mapigano katika miji mitatu nchini Syria zikiendelea, mabomu mawili yaliyoleta maafa yalilipuka katika mji wa Nne. Bunge la China limepitisha sheria yenye utata ambayo serikali inasema itasaidia kupambana na ugaidi. Wakosoaji hata hivi wanasema sheria hiyo itaathiri hali ya haki za binadamu na kuweka vikwazo kwa makampuni ya kiteknolojia nchini humo. Maafisa wa jeshi la Iraq wanasema wameukomboa mji wa Ramadi kutoka mikononi mwa kundi la kigaidi la Islamic State, na wamepandisha bendera ya taifa katika jimbo kuu la serikali mjini humo. Vikosi vya jeshi sasa vinatafuta kwa makini na utaratibu mabomu ambayo huenda yaliachwa na Islamic State huko mjini Ramadi wakati magaidi hao waliposhindwa nguvu baada ya mji huo kudhibitiwa na wanajeshi wa Iraq.
Asante sana msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Daniel Brown, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi BMJ Muridhi,
tunakuaga kutoka Washington DC tukisema kwaherini na alasiri njema.